Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Cɛwa an kɔni an b'a fɔ dɛ.
Nin jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri.
A ka jɛmukan kura Voix de l'Amérique kan.
An b'a fɔ.
Furasamatɔw dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn ka taa bila nɛgɛ ɲɛ tan na Voix de l'Amérique kan.
An b'a fɔ
sigilen na an b'a fɔ kama.
An b'a fɔ dɛ.
An ka foli b'aw ye aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na nin waati na aw sɔgɔlen don VOA banbara kan ni o ye Voix de l'Amérique an ka jɛmukan ye an b'a fɔ ni ale bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ duuru ka taga bila nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ waati la bi an bɛna kuma mun de kan an bɛna kuma Mali ka Assemblée Nationale ni o ye wasadenw olu ka soba ye u ye yɛlɛma don u ka sokɔnɔ sariya la a bɛ fɔ min ma ko règlement intérieur ka sɔrɔ k'a lase Cour constitutionnelle ma kuru y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma minnu donna a la ko a tɛ jamana sariya sunba o sɔsɔ aw hakilila ye mun ye mun de la n'aw bɛ fɛ ka jaabi sɔrɔ nin na a y'aw sɔrɔ sisan ni o ye VOA banbara ye bamako an bɛ 102 FM kan gao an bɛ sɔrɔ 106.1 FM kan tɔnbɔkutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 89.3 kan an bɛna jɛmukan ye an ye jamanaden dɔ hakilila k'a la politisiyɛnw b'o la jamanaden gansanw b'o la kunnafonidilaw fana b'o la an bɛna a lase aw ma sisan ni Modibo Danbele.
Master Sumi.
A forma do eco nesse deu agora. Ora de chuva e não vinha e dia que ele ruê. A forma do eco nesse deu agora. Coronique e vivo em barba mega. Pour des likes, dénigré pour des likes. Je ne suis pas dans la course aux likes. Maintenant, manga des likes. Domo, nyomo la gauche. Wati betuma ben nyomo neni. Buruju gauche ni masaneni. Nateme no kana nyomo nimi. Nyomo burujani. Asse. Domo, nyomo le bouli. Asse. Sunik le sorobe, nyomo le bouli. Kosobe. De nos jours, y'a plus de privé. Les réseaux sociaux, on a tout exposé. Plus de secrets, plus de tabous, plus de confidence. Aujourd'hui, on a tout déballé. Je veux pas la bonté de tout le monde, je veux pas la pitié de tout le monde, je veux pas l'amitié de tous, car l'ami à tous n'est l'ami de personne. Il faut pas se tromper de combat, toujours, tous les jours des coups. La vie c'est des hauts, c'est des bas, on a trop de défis, il faut marquer les pas. La gouvernance, l'emploi de ma jeunesse, l'inconscience, on vit dans l'insouciance. L'insolence, chemin de toute déviance. On voit tout, on dit tout, on sait tout, on parle de tout, quand même c'est fou. On a des jobs et la vie bien et Dieu qui est l'écouille. A forme à lui, on est cédé au Wawala. Chronique les vivants et les barbes, mais qu'elle a fouillé. A forme à lui, on est cédé au Wawala. On a bien tout la soupe, on a bien la somme à fouillé. A forme à lui, on est cédé au Wawala.
La révolution, une mission, ce n'est pas la compétition. La haine nourrit la division, diviser la jeunesse sans conviction. C'est quoi révolutionnaire?
Rédempteur, pas mercenaire.
Il y en a trop de profiteurs dans le secteur, un champ de guerre. Nagasaki, Hiroshima, oublions la querelle interminable. Facebook, on n'a pas honte des clashs et clashs entre minables. Soyons unis quand même face à l'imposture impudique. La place publique devenue mur Facebook des voleurs de la République. Injure grossière, déshonneur, la souffrance des pères et mères. Nyeyele, kanake, le pouvoir veut nous distraire. Les artisans, les faux profils, ici et là des faux profils. Caché pour critiquer, Sangara n'a jamais porté des masques. À toutes les faux de Facebook, attention aux photos sexe look. Modéré, mesuré, acte look, débordé par ses Facebook. Balayons devant nos cases, conscience, souciance, c'est le message. Je le dépose là pour les sages, galez-nous l'avocat et des passages.
On a des jobs et la vie bien, les dieux qui les couillent. En forme à lui, on est cédé au
an wulila n'an ka kuma galama ye k'an senfa an sera bi kunnafonidila dɔ ma
a bɛna a tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani a ka baara ye yɔrɔ min a bi yɔrɔ min na mali fɛnɛ kɔnɔna la.
Moribo, ne tɔgɔ Bubakari Sidiki Jara, u b'a fɔ ma ko BS Jara, Journal La Sentinelle, o ɲɛmɔgɔ ye Bamako Mali la yan.
O diyara n ye. An balimakɛ, n bɔra k'a fɔ kuma daminɛ la sisan. Assemblée Nationale a ye bataki ci Cour Constitutionnelle ma mais kalo tile 18. Cour ye jaabili kɛ tile damadɔ a kɔfɛ k'a yira k'a fɔ u ye yɛlɛma min don u ka règlement intérieur la ni o ye sariya sɛbɛn min minnu bɛ lawaleya députés yɛrɛ kan assemblée o kɔnɔna la wasaden bulon kɔnɔna la e hakilila ye mun de ye ni yɛlɛma ninnu na.
Moribo, ni yɛlɛma ninnu a bɛ na ni ɲininkali caman ye. Ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye, mun de kɛra ni nin yɛlɛmaniw bɛ kɛ parce que kisɛrakisɛ nin a bɛ depuis 2016 a bɛ yan donc a yɛlɛmana kun jumɛn na. Ayiwa défaut de kun bɛ 2016 ta la wa ou bien défaut kun bɛ 2020 ta la a ma sɛgɛsɛgɛ an ye a ɲininkali ka ca kosɛbɛ. O bɔlen kɔ mɔgɔw bɛ a sɛrakisɛ kɔnɔ a fɔlen don k'a fɔ ko ni député mun bɔra ni kuma ye commission ka kuma ye k'a fɔ k'o bɛ se ka taa ɲangata o ɲangata bɛ se ka kɛ gɛnni ma. Moribo, mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka dɛ. O tɔ la mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ye député kelen mun sigi. Ayiwa k'a fɔ ko mɔgɔ dama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o gɛn. Ayiwa an bɛ an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ sariya kɛlen don. Ayiwa député ka baara ye jumɛn ye. Ka taa ka cikan de don population ka cikan de don mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ni a bɛ se ka ci fɔ diyagoya don a ka ci segin fɔ. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko ni député tɛ se ka segin ka taa tuguni ka taa ci fɔ k'a fɔ ko paseke ko fiti kɛra Moribo o fana bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ala k'an kisi paseke danaya bɛ ka tiɲɛ na députew ni jamanadenw cɛ. Ayiwa point dɔ fana bɛ yen Moribo o y'a ye k'a fɔ ko député kelen tɛ se ka ministre interpeller tuguni ko fo assemblée ka a fɛn kɛ o fana na. An b'an yɛrɛ ɲininka est ce que nin tɛ gɛlɛya wɛrɛ natɔla ye. An ka jateminɛ la an y'a ye k'a fɔ ko même espace d'interpellation démocratique la n'a ye fɔ o ma EID. Ayiwa mɔgɔ gansanw ni n ko mɔgɔ gansanw citoyen bɛɛ bɛ se ka taa ministre interpeller. Ayiwa a bɛ taa ministre b'i défend n'a fɔra k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ hali assemblée la. Ayiwa Moribo an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que gɛlɛya tɛ ka farala gɛlɛya kan est ce que députew ka baara u tɛ ka a ɲangata la est ce que u tɛ k'u ka baara tiɲɛna est ce que u tɛ ka jafa kɛ la an yɛrɛ bolo kɔni jafa dɔ bɛ senna.
O diyara n ye kosɛbɛ. E yɛrɛ ka jateminɛ la mun de y'a to u ye nin yɛlɛma in kɛ.
Ayiwa an ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko révision constitutionnelle n'o ye mali sariyaba ye constitution o yɛlɛmali ye révision constitutionnelle k'o de bɛ senna donc a dabɔra o bɛɛ de kama an ka jateminɛ la dɛ. Ayiwa a yɛrɛla an ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ pour ka révision ka kɛ alpha y'a lajɛ a ma se k'a kɛ ATT y'a lajɛ a ma se k'a kɛ donc nin ye Ibrahim Boubacary Keïta ka fɛɛrɛ de ye pour ka se a yɔrɔ ma.
E yɛrɛ bolo nin bɛna se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye wa jamana yɛrɛ bɛ cogoya min na sisan wa.
Moribo ne hakilinata la nin bɛ ka gɛlɛya de farala gɛlɛya kan parce que ɲɔgɔn faamuya ni gɛlɛya caman bɛ na le. Ayiwa ko caman dalen don bolo dalen don k'a da nin yɛlɛma ninnu kan ala k'an kisi.
E yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ yaasa n'a ma ye ko jamana sariya sunba o yɛlɛmali ko o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini dɔ ye mun de bɛ se ka kɛ yaasa a ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la.
Moribo alhamdulilayi hali bi demokrasi bɛ sen na moins demokratiki ka ca pour ka se ka mɔgɔw k'u ka kuma lakanw lase o ye manifestation ye olu caman bɛ yen. Ayiwa donc a bɛ dépend mɔgɔ la moins demokratiki bɛ yen o ka tɛmɛ o sira fɛ pour ka se ka réclamation kɛ.
Mais jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ nin wagati in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu de jɛra mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ka député kelen sugandi k'o bila ka taga wasaden bulon o kɔnɔna la ka taga kuma o cogoya la. Jamanadenw bɛ se ka mun de kɛ yaasa u ni députew ani fanga u ka ɲɔgɔn faamuya nin koya in na.
Moribo n y'o de fɔ regroupement de bɛ ka kɛ la regroupement bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se k'u hakilinata fara ɲɔgɔn kan ka hakilinataw yɛlɛma yɛlɛma lɛtiri bɛ se ka ci président ma a bɛ se ka ci députew ma mɔgɔ u ka sigi ka kuma u k'a fɔ mun tɛ bɛn u k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna sigi ka kuma kɛ.
I ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko ali jɛn tɛna kɛ n'a ye tuguni député k'i da suɲɛ ko mun bɛ député bulon kɔnɔna la ka bɔ n'a kuma ye kɛnɛmana la ko n'a kɛra i bɛ se k'o yɔrɔ ka walawala n ye wa.
Ayiwa Moribo effectivement u ka sariya dɔ b'a la ni Cour Constitutionnelle k'a sariya nin k'a tɛ sariya basi dɔ k'a tɛ constitution sɔrɔ o y'o yɔrɔ dɔ ye a fɔra ko député commission ni commission ye baara kɛ o kuma ka labɔ kɛnɛma a ka ladon k'a fɔ ko commission ye nin baara kɛ député min bɛ kɛ sababu ye n'a yɛrɛla k'a fɔ ko député de bɔra ni kuma ye k'o député bɛ se ka ɲangata o ɲangata bɛ se ka kɛ gɛnni ye. Awa Cour Constitutionnelle ko de k'a fɔ ko o tɛ sariya sɔsɔ hali n'a tɛ sariya sɔsɔ a bɛ démocratie sɔsɔ parce que diyagoya de don député ka bɔ ka kuma lafɔ mɔgɔ min y'a sigi ciden de don. jago ado ata chikala si na fara ko kama sika chikala si donc ay democracy de soso
o ko fe ya yira fe na ka fotuni ko député kelin ati seka ministry wele ka nga dalakan na tuni o yoro la e ka jetemine la ni etumi uka blasera likela walma kankoro sido etume la lilikan menduma
ne kunkara uka la si baka doye ne kumba afu uka nishara uli jona parce que gela do na lingela ye na fora député wera kunga bunya na fuma control gouvernemental député kelo député parce que il ralto te clé kita sur fin do bekla yanfou la uni kidal il ralto te clé donc kidal député ou bien yanfou la député de bc ka to ko ko ni de gumene ka adam maga population ka donc même ministre interpelle nous oui donc na fora ka ko ka ke pe abna at ni ko ko maintenant sur la donc ka wuli ka boy ndek kera akwaji la sidi no ba fo ka boy jona jona nyara ka pege ka tate
ya yira ka fo ka sare akura ngo no ku na me ko wuli libeke ku fo assemblée reka gouvernement wuli ka nga adala kana me ni o fenetra ka laje muni ba yira ka fo ku fenetra na saka ke fere nyumanyi ka teme korolinka
awa asina saka kai parce que mboy ba do ka boko majorité ni a djité ni bi en fin rom la mboy se ka foko opposition retemblé parce que député betra ñoko so majorité là donc mo en strané do en jorlondo ka fo est-ce que na dana ka ko assemblée des et ministre interpellé donc ni majorité majinaye atnaké donc o jorlondo mboy là donc ni majorité majinaye président assemblée président oyé majorité majorité des femmes parfaites. Donc, à député de l'opposition, tu sais qu'à ministre interpellé. Donc, au début, on a gagné la guerre.
On mène au Fenekera, Ereka, j'ai terminé là, au Bissé, on a ni mouni, comme Corolo.
Au Kléa, Kaye, à la drone, là, Kafo, Kavoko, et Fleni, et Tessoso, à Tessika Fima, on pensait qu'il y a la mienne, au Koné, au démocratie blé. Donc, démocratie basée de Bikatuna, c'est pour la main.
Yenne Gabo Kumala Nirola, et vous voulez d'Akan Menke.
Ewa eboro ame demokrasie la albi alhamdulillah demokrasie ma tumu fo me anga jilaja anga pereke anga sika kuma mu many anga fo nan transira ta bitu
balmake
ne gwakaru dra wodi ne tajifel la e ka boy podrom nan baba ku nego ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro tudi isoko bewa afrika la tande fm bomago tao 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka tan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na bewa bamara aga na soni ga fawore ni duma den dali ah ambamala
an balimakɛ an ka foli b'i ye i be se k'a yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye
an bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ne ye aw balimakɛ Musa Mara ye n ye parti yɛlɛma président ye n ye commune 4 député député kalafili min kɛra nin y'a kalo kelen ye
o diyara an ye kosɛbɛ an balimakɛ an y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma donna wasadenw ka sariya ni a bɛ bolo kan n'a bɛ wele tubabu kan na ko règlement intérieur e dun ye wasaden ye ni o ye commune 4 yɛlɛmara yɔrɔ olu sigida mɔgɔw ye danaya da i kan i kana kuma o tɔgɔ la i ye politiki mɔgɔ fana ye e hakilila ye mun de ye nin yɛlɛma ninnu na.
Yɛlɛma ninnu kɔni yɛlɛma ye ni ma fili a peu près yɛlɛma 15 ɲɔgɔnna donna assemblée ɲɛnaboli gafe kɔnɔna baaraw ɲɛnaboli gafe n'o ye règlement intérieur ye yɛlɛma damadɔ donna la minnu ka ɲi ni o b'a to faamuyali bɛ kɛ baaraw kɛcogo la n'o b'a to kow bɛ fɛrɛfɛn ciya min ka kan ka min kɛ o bɛ kɛ n'o b'a to fana mɔgɔw bɛ bila kɔndisiɔna min na o bɛ se k'u ka baara kɛ mɛ yɛlɛma dɔw donna la o yɛlɛma ninnu bɛna dɔ bɔ asamble fanga la a ka guvɛrnɛman ka sɛgɛsɛgɛli baara la ani ka dɔ bɔ asamble fanga la depute wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara la o yɔrɔ ninnu de la anw ko k'an ma jɛ ni o ye ni anw ye votera o kɔntro la o yɛlɛma ninnu ye bakuruba fila de a fɔlɔfɔlɔ ye min ye oye député ka baara assemblée nationale kɔnɔ oye ka gouvernement kɔlɔsi député ka gouvernement kɔlɔsi a bɛ tɛmɛ sira damadɔw fɛ mais a sira kumaba yɛrɛ ye min ye a bɛ fɔ tubabukan na ko interpellation n'o ye ka gouvernement wele ka na bɔgɔ jeninen kan assemblée nationale kɔnɔ a k'i nin ɲɛfɔ sira dɔw kan ani a ka baara dɔw kɛlen na an y'a ye yɛlɛma dɔw donna règlement intérieur min na min bɛ o interpellation ye fanga dɔgɔya o ye mun ye fɔlɔ députew de tun bɛ baara daminɛ ka gouvernement interpellé mais zeina yɛlɛma min donna la o ko ko députew ka interpellation ka fanga ka dɔgɔya interpellation ka kɛ assemblée nationale yɛrɛ ye ni dun ko assemblée nationale ko ko députew bɛɛ don députew bɛɛ dun a fanba bɛ gouvernement de fɛ ni députew fanba bɛ gouvernement fɛ k'a fɔ ko o députew fɛnɛ ka se ka sɔn ka gouvernement wele bɔgɔ jeninen kan anw dalen t'o la kosɛbɛ o yɛlɛma min donna règlement intérieur kɔnɔ anw bolo o bena fanga bɔ assemblée nationale ka baara la gouvernement sɛgɛsɛgɛli sira kan a filanan ye min ye o ye ka députew bagabaga u ye ɲangini dɔ don gafe yi kɔnɔ o ni député min ye gundo bɔrɔtɔ ko i be ɲangi fo ka gɛn ka bɔ assemblée nationale kɔnɔ o yɔrɔ la anw tun ko ka ma jɛ n'o ye cour constitutionnel ye jo dɔ di anw ma fan fɛ ko n'u b'o ɲangini cogo kɛ fo ka dan siri o ɲangini na donc yɛlɛma dɔɔni donna la k'a fɔ ko ni député bɛ gɛn k'a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan mais hali député gɛn ni dɔgɔkun kelen o bɛɛ ye fiɲɛ de ye baara la donc anw bolo o ye gɛlɛya ye ka na don assemblée baara la min bɛna kɛ i n'a fɔ ko a députew ménagé u kana se k'u ka baaraw kɛ ka kibaruya di assemblée kɔfɛ pour que jamanakɔnɔdenw k'a dɔn assemblée bɛ ka baara min kɛ bon o fiɲɛ fila de kama anw ma sɔn ka règlement intérieur nin côté mais komi aw yɛrɛ b'a dɔn jamako don an ka député ye saba de a peu près député tɔ bɛɛ majorité o opposition olu bɛɛ ye règlement intérieur nin côté a bena bila sen kan au moins san kelen an ma lajɛ a bena bange min na
y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donna la ko minnu ɲɛna i be se ka i dɔɔni fɔ an ɲɛna olu fɛnɛ kan wa
yɛlɛma minnu donna la minnu ɲɛna caaman be yen n be se ka dɔ fɔ dɔrɔn fɔlɔ gafe yi kɔnɔ a tun sɛbɛrɛma kɔnɔ ko ni dongo don sɔgɔmada o sɔgɔma n'an bena baara daminɛ ko assemblée nationale président be appel de kɛ ka député bɛɛ tɔgɔ fɔ députew be wuli k'u jɔ i n'a fɔ k'an be première année la ekɔli la o bɛ kɛ presque miniti bi saba miniti bi nani anw ma kun y'o la députew yɛrɛ bɛɛ jɛnɔ n'o ye ko kun t'o la députew ye maa min ye u élula responsable de don u b'u ka baara jate minɛ et puis a be se ka dɔn ka sɔrɔ ko député tɛ sal kɔnɔ ka sɔrɔ i ma appel kɛ fiche de présence bɛ o bɛɛ b'a la donc appel nin ye temps perdu ye o nana ka o bɔra la appel obligatoire tɛ tuguni a yera ko président bɛ se ka appel kɛ n'a y'a diya tuma dɔw la ou bien a b'a to ten o ye yɛlɛma ye min bɛ kow simplifie yɛlɛma filana ye min ye o ye groupe parlementaire ɲɛmaw ka fanga dɔɔni di olu ma assemblée nationale fonctionnement na o de ye ka dɔ fara olu ka ran kan olu kɛ i n'a fɔ ko vice président aran donc o ye mɔgɔ mun ye groupu ɲɛma ye n'o ye députew ɲɛma ye assemblée kɔnɔ o be fanga dɔ di olu ma o be fanga di groupuw ma ni y'a mɛn assemblée nationale députew de don bon députew fara ɲɔgɔn kan groupuw fɛnɛ kɔnɔna la o be baaraw simplifie ani ka assemblée ka fonctionnement ka efficacité dɔɔni don a la donc o yɛlɛma yi fɛnɛ o yɛlɛma yi ɲana bon foti fitini 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 caaman be document yi kɔnɔ o foti fitini fitini nunu fɛnɛ changement nana don olu fɛnɛ caaman na pour que ka règlement intérieur nin ka fɛnfɛn tiya
banakura min fiɲɛ cilen do diɲɛ kɔnɔ bi ko koronavirus kɛra sababu ye ka cɛɛw ni musow ma miliyɔn fila olu bɛ furakɛli bolo ma ka sabu kɛ nin bana ɲi ye n balimakɛ n balimamuso walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana ɲi ma ni ka maa wɛrɛ tanga f'i k'i janto waliyaw la n'o dɔ be se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma n'aw be sɔgɔsɔgɔ walima n'aw be tuso a y'aw jija a k'aw nɔnkɔn kuru aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan kɔɲɔ yɔrɔ denguri yɔrɔ halisa ya yɔrɔ ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ bana ɲi be se ka sɔrɔ yɔrɔ min na a y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na min be se ka e kisi ka ne kisi an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi koronavirusi banakisɛ ma
debaw kɔnɔna la assemblée nationale debaw kɔnɔna la député munu be mankan ci ani député munu be kɛlɛ kɛ ka dan siri o ko nunu la fɛɛrɛ dɔw tigɛr'olu la pour que o ko nunu kana ye assemblée nationale kɔnɔ a tɛ kɛ mali la jamana dɔw kɔnɔ ko députew be ɲɔgɔn kɔl cɛ u be u b'u kɛ ɲɔgɔn kan ka an mabɔ o fɛn nunu na ka assemblée basigi fɛɛrɛw tigɛr'o la pour que o baaraw ka se ka bila sen kan bon électronique fɛnɛ ka don kow la a b'a dɔn sisan kɔni électronique bɛ ka don ko caman na vote électronique bɛ ka don kow la o fɛnɛ sɛbɛn règlement intérieur kɔnɔ o yɔrɔ nunu fɛnɛ kɛra o fɛnɛ ye évolution positive ye donc o kɔrɔ ye min ye règlement intérieur kɔni san o san de a bɛ kurakuraya bon peut-être san wɛrɛ fɛnɛ a kan ka kurakuraya pour que ka améliorer quoi amélioration b'a la mais anw ye yɛlɛma minnu ye minnu man ja an y'o fɔ an ma jɛn ni o ye an ye o fɔ assemblée kɔnɔ an y'o fɔ assemblée kɔ kan ko n bɛ k'a fɔ cogoya min na
an b'a kalama k'a fɔ député ye jamanaden ka ciden de ye kɛtigitigiya la jamanaden ba bi wɔrɔ o de bɛ jɛ ka député kelen sugandi ka taa kuma o togo la n'a fɔra sisan k'a fɔ ko i ye fiɲɛ fila min fɔ ko a ye minnu fɔ olu ma k'aw fɛla ko ye e ka faamuyali la mun de la o bɛɛ kɔfɛ mali kɔnɔna la sariyasun min bɛ n'a bɛ wele ko cour constitutionnel ale y'a yira k'a fɔ ko a ma fiɲɛ ye nin yɔrɔ ninnu na aw ye fiɲɛ fɔ ka taa se fo yɔrɔ min na.
Ne kɔni bolo ni ye occasion sɔrɔ ka cour constitutionnel mɔgɔw sɔrɔ i b'u ɲininka cour constitutionnel ko in kɔni kɛra dabaliban de ye an bolo yan aw ye législatif ka taa ye min kɛra o kɔnɔna la o ka taa ye nin na min kɛra règlement intérieur kɔnɔna la assemblée institution de institution min bɛ gouvernement sɛgɛsɛgɛ mais assemblée basalen don députew de kan ni assemblée majorité ma sɔn fɛn min ma o tɛ kɛ ni majorité kɛra gouvernement fɛ baga ye ka kow gulo majorité la o bena se ka assemblée sɛgɛya siga foyi to la donc ni cour constitutionnel ko ko tɛ fiɲɛ ye o ye cour constitutionnel ka position ye mais an kɔni tɛ se k'o fam ni aw ye occasion sɔrɔ k'u ɲininga peut-être o be se ka explication di aw ma o yɔrɔ la
n'an ye foroba fanga ta k'a lajɛ jamana mun kɔnɔna la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan fanga saba de be yen gouvɛrnɛmant be yen debitew fɛnɛ be yen kiritigɛlaw fɛnɛ be yen a yirala k'a fɔ ni fanga o be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya a be i bolo mɔgɔ b'a yirika jɛra ka mɔgɔ min sigi n'a fɔra dɔrɔn ko wasaden damadɔni de bena se ka olu bali k'a fɔ aw be nin kɛ o bin aw tɛ se ka nin kɛ e yɛrɛ ka jɛtɛminɛ na nin tɛ se ka foroba fanga sariya sɔsɔli ye wa
anw ye o de fɔ débat kɔnɔna la assemblé la ne ko ko normalement an ka sariya sunba sɔsɔli sira dɔ ye nin parce que o kɔrɔ ko jama ka sugandili députew bɛ se ka dankari o la anw tɛ se k'o faamu mais ko cour constitutionnel de ye jamana sariya sunba lakanaba ye ani ka a walawala mɔgɔw ye ni cour constitutionnel ko k'a tɛ jale jamana sariya sunba sɔsɔ an dun bɛ république de kɔnɔ an bɛ obligé ka cour constitutionnel ka kuma de suit sinon anw kɔni ka position ye min ye c'est très clair fɛn fɛn ye ka dɔbɔ députew ka fanga la fɛn fɛn ye ka députew ka baara ka dankari a la ka députew bagabaga pour que u kana se k'u ka baara kɛ o si man ka bato an ka jamana in kɔnɔ a bɛ bɛɛ jɛ fanga jasi a bɛ bɛɛ jɛ fanga segin kɔ nka anw dan ya an bɛ kuma min fɔ de ye dɛ mɔgɔw ka an ka position dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an y'o ɲɛfɔ fan bɛɛ fɛ sisan an
b'an sigi k'a lajɛ a bɛna kɛ cogoya min na. Bamakɔ sigida naaninan o yɛrɛmarayɔrɔ olu ka ciden ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye fiɲɛ fila bɔ mɔgɔ de ye ci kana kuma o tɔgɔ la e bɛna mun de fɔ sisan i ka ci mɔgɔ minnu ye sugandi kana kuma o tɔgɔ la.
N bɛna mun f'u ye n filɛ ka min f'i ye n m'o de f'u ye n y'o de f'u ye fɛnɛ o anw taara assemblée kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ni jamana lafasa n'an ye fɛn ye assemblée kɔnɔ min man ɲi jamana ma min man ɲi jamana kɔnɔdenw ma an b'a fɔ an b'a fɔ assemblée kɔnɔ an b'a fɔ assemblée kɔ kan komi an y'a kɛ cogoya min na an be jamana kɔnɔdenw ladɔnniya n'an y'u ladɔnniya bɛɛ tɛna a faamuya u ka faamuya cogo la anw dan ye o yɔrɔ nunu de
ye. Honorable yann'an k'i bila i ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e bɛ weleweleda ani hakilila laban jumɛn b'i bolo k'a lase an ma.
N bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ assemblée daminɛ de la an bɛ législature daminɛ de la o daminɛ an bɛ se k'a ye nin assemblée in a daminɛ cogo man ɲa ka da fɔlɔ an député o an élu la okumu min kɔnɔna la ma caaman ma voté ka da banajugu min ko la dɔw yɛrɛ tun ko ko élection kun tɛ ne yɛrɛ tun y'a fɔ ministre ye avant premier tour n ko ka élection in bɔ a dɔgɔkɔrɔ parce que banajugu ko min bɛ senna a bɛ se ka kɛ fiɲɛ élection la député o élu la o kɔnɔna la an bɛ élu la o kɔnɔna la filanan ye min ye cour constitutionnelle ye résultat caaman yɛlɛma o kun kan député mugan ni kɔ ɲɔgɔnna bɛ assemblée la ni cour constitutionnelle tɛ u tɛ don assemblée la assemblée président yɛrɛ bɛ o députéw la ɔ o fɛnɛ kɛra fiɲɛ ye fiɲɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw t'u yɛrɛ ye assemblée in kɔnɔna la ɔ n'a fɔra ko sabanan fɛnɛ assemblée yɛrɛ fɛnɛ ka tila ka taa sariyaw ta sariya min bɛ dɔ bɔ a yɛrɛ ka fanga la o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw k'a fɔ kɔyɛ ko nin assemblée kɔni kunba t'a la donc ne kɔni ɲɛ b'o min na olu ye fiɲɛw ye fiɲɛ minnu bɛ na an ka baara gɛlɛya nka jamana ye jamana de ye i bɛ i seko de kɛ jamana ko la i t'i bolo jigin o de la an bɛ assemblée nationale kɔnɔ inch'allah an b'an seko kɛ ka jamana lafasa ka jamana kɔnɔdenw lafasa an bɛna ni sariyaw ye mɔgɔw y'a voté o ma voté an bɛna ni sariyaw ye ni u y'a voté o don n'u ma voté an b'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye an bɛna ni gouvernement ka interpellation siraw ye n'u sɔnna a ma o don n'u ma sɔn a ma an kɔni b'a ɲɛfɔ an kɔni b'an seko kɛ ani an b'an dabayira kɛ komi a daminɛ don ɔ sini ma sini kɛnɛ ma a bɛ se ka kɛ kow bɛ évoluer sinon kɔni an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ assemblée ni législature ni a daminɛna ni fiɲɛ caman ye mais halisa an ka duwawu kɛ ala ka hakili ɲuman di maaw ma mɔgɔw fɛnɛ bɛɛ ka to ka suwi bɛɛ ka to ka suwi an kana jigilatigɛ jamana ko in na halisa an ka duwawu kɛ jamana ye an k'an seko kɛ jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ la inshallah
o diyara n ye n'a ma k'i ma baasi ye n bɛ fɛ ka ɲininkali laban kelen tenkula ka sɔrɔ k'i bila ka taa an b'a kalama k'a fɔ kabi mali kɔnɔna la musa ka fanga dafiri wagati o kɔfɛ jamana ka sariya sunba min sigira u ye kɛnɛ dɔ sigi ni o ye mali jamana gouvɛrnɛman be se ka wele ka ɲininga a dalakan na a be fɔ min ma ko eid ni ye eid ta o ye gouvɛrnɛman a be se ka wele ka ɲininga a dalakan na nka ni mun filɛ ni sariya min tara aw yɛrɛ ka ni o reglement intérieur ye ale bɛ kurunin dɔw k'a la walima a bɛ lahala dɔw k'a la ni ye nunu fila sɔngɔ ɲɔgɔn na aw ka reglement intérieur mun b'a yira k'a fɔ ko député se k'i da suɲɛ ka bɔ ni gundola kuma ye ko sinɔ n'a ma kɛ a bɛ se ka kalala dɔ lasi ma ani eid e ye mun faamuya a ko la
bon ne kɔni ka faamuya la eid ni assemblée nationale furancɛ babu ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko ka gouvernement wele bɔgɔ jenine kan o tɛ eid dɛ eid ye min ye mɔgɔ min ni a y'a ka hakɛ ɲini tribunaliw la a y'a ka hakɛ ɲini yɔrɔ caman na mɛ halisa a ka hakɛ darangelen don a bɛ taa médiateur baara k'a fɔ ko bɔn yamariya bɛɛ dira ale ma mɛ gouvernement ma sɔn o baara ma médiateur bɛ sɔrɔ ka décision ta a ka taa a interpellation kɛ jama la donc fɛɛrɛ caman caman b'o la gɛlɛya caman caman b'o la et puis obligation foyi tɛ gouvernement bolo k'o baara ninnu bila sen kan assemblée nationale fanga ka bon ni o ye kosɛbɛ parce que assemblée bɛ se ka gouvernement la bien yɛrɛ mɛ ni assemblée yɛrɛ a décidé ka juru siri a yɛrɛ sen na ka juru siri a tɛgɛ la ka tila ka sparadara bari a da la o de b'an siran o assemblée yɛrɛ mana o décidé o de b'an siran nka halisa komi y'a fɔ cogoya min na an ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma anw kɔni b'an seko kɛ wa mɔgɔw b'a ye fɛnɛ inch'allah
honorable i ni ce an ka foli b'i ye
nba a ni ce aw ni baara
ne ye madame jalo aida kone seko ani dɔnko olu ka hakɛ be fasa soba mun kɔnɔ ne y'olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔgɔ voa ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ ka ɲɛ tan ni saba ka taa se nɛgɛ ka ɲɛ tan ni naani ma ne nin ka artistu mali seko ani mali dɔnko o be fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ voa la ni kɛnɛ dumanba ɲi kana fɔ maliyɛn den si kɔ a be kɛ don dumɛ araba ka ta nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa se nɛgɛ ɲɛ fila ma tilegan fɛ mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i be sibirima kɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen nunu na i b'i sɔgɔ voa afriki kan émission be kɛ facebook kan direkti la voa bamara
jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma ni waati in na voa afriki kan
an balimakɛ i be se ka i tɔgɔ fan ɲɛna ani ka baara ye mun de
ne tɔgɔ docteur ala ye ɲangali mɛ baara kɛ sanfɛ kalanso la fɔ min ma ko université
o diyara ye kosɛbɛ i ka kalanbolo bɛ sariya sugu jumɛn kan
neka kalambolo be sariya min ka a be fɔ de ma ko droit public, droit public particulièrement droit constitutionnel, a be fɔ min ma ko droit min be an ka sariya sunba kalan, a be fɔ de ma ko droit constitutionnel. Donc an ka kalambolo be ta o hukumu na.
O diyara ye. An balimakɛ, an y'a ye k'a fɔ Mali Assemblée Nationale u ye bataki ci cour constitutionnelle ma ni ale ye sariyaso ye mun sigilen bɛ k'a jateminɛ ni sariyaso sariya tɛ jamana sariyasunba sɔsɔ. U ye yɛlɛma don wasaden bulon olu ka sariya min bɛ lawaleya wasadenw kan n'a bɛ wele ko règlement intérieur. Kuru y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma minnu donna a la ko a tɛ jamana sariyasunba sɔsɔ. E dun i ka kalanbolo bɛ tali kɛ jamana sariyasunba walima foroba sariyaw kan, e hakilila ye mun de ye nin ko in kan?
Modibo, n b'i fo i ka ɲiningali la, parce que Assemblée Nationale ka sariya sunba a bɛ fɔ ma u ka règlement intérieur. Règlement intérieur tɛ foyi ye sɛ u ka bɛnkan kɔ, bɛnkan wasanbulo bɛnna min kan a bɛ fɔ min ma ko règlement intérieur. Yɛlɛma donna la, a yɛlɛma min donna la dɔw ko ko a ɲɛna, dɔw ko k'a ma ɲɛ. Mɛ ne kɔni ka taabolo fɛ vraiment ne kɔni bolo a yɛlɛma in a ɲɛna, parce que a bɛ an ka jamana taga ɲɛ. An ka jamana taga ɲɛ togo di? N'i y'a a jateminɛ k'a fɔ ko Assemblée président yɛrɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye denmisɛnnin ka kɛ a ɲɛma ye.
Sariya, an ka mɛn sariya yɔrɔ de ma. I ko ko yɛlɛma ninnu ɲɛna sariya kolo fanfɛla la, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna? Parce que
yɛlɛma donna la, i n'a fɔ ni ye règlement intérieur kɔrɔlen ta min ta ye 2016, ni y'o ta yɛlɛma dɔw donna la, i n'a fɔ k'a fɔ ko wasaden kelen tun tɛ se ka wasaden kelen tun bɛ se ka gouvernement interpellé, k'a fɔ gouvernement lasigi k'a fɔ ko nin kɛra wasaden kelen tun bɛ se ka kɛ. Mais zeyi na k'a fɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ u ka règlement intérieur kɔnɔ ko wasaden kelen tɛ se ka gouvernement interpellé. Mais wasaden kelen bɛ se ka ministre kelen a bɛ se ka ministre interpellé, mais wasaden kelen tɛ se ka gouvernement bɛɛ interpellé. Donc o yɛlɛma in dɔw y'a a miiri k'a fɔ ko o ɲɛna, parce que a b'a to an ka jamana bɛ taga ɲɛ, an ka wasaden bolo fana bɛ taga ɲɛ. Donc ne kɔni bolo nin yɛlɛma in bɔn c'est vrai a sera cour constitutionnelle la, parce que cour constitutionnelle bataki cira ka taa cour constitutionnelle la. Cour constitutionnelle yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a jɛna n'a ye, mais que cour constitutionnelle yɛrɛ ye mɛn nga ça veut dire quoi? A bɛ dire ko yɛlɛma donna la, mɛ an ma jɛ n'a bɛɛ ye. N'a fɔ article 44 du règlement intérieur min b'a fɔ ko ni wasaden dɔ ye n'a ye baara kɛ baara min cɛ man ɲi, k'a fɔ ko ɲangiri kan ka bin a kan, o ɲangiri bɛɛ ma ko kan. Ɲangiri sugu jumɛn? K'a fɔ ko a bɛ gɛn ka bɔ assemblée cour kɔnɔ, a bɛ gɛn ka bɔ baara yɛrɛ la wa? Parce que a ka mandat in assemblée tɛ se ka a desu a ka mandat la, parce que mandat in c'est le peuple qui lui a accordé
Docteur Ojara, n'a ma k'i ma basi, an bɛ fɛ i ka nin yɔrɔnin walawala bamanankan na. N'i y'a mɛn ko député député kelen jamanaden ba bi wɔɔrɔ de ye député bɛ taa kuma jamanaden ba bi wɔɔrɔ o de tɔgɔ la. N'a fɔra ko député nana wasaden bulon kɔnɔna la ko sariya tara, i yɛrɛ ye mun fɔ u ka sariya kisɛ 44 na, ko ni député y'a da suɲɛ ka bɔ n'u ka kuma ye ko kɛnɛmana la k'a bɛ se ka gɛn walima a bɛ se ka ɲangili in ma fɛsɛfɛsɛya, k'a sɔrɔ député yɛrɛ dun fana ye jamanaden ka ciden ye, jamanaden de ye danaya da kan. Cogo di wasaden minnu bɛ assemblée kɔnɔna la, a kɛra majorité de ye sa oubien opposition ni majorité de faralen ɲɔgɔn kan, olu bɛ se k'a fɔ k'u bɛ o ko suguya ta? E ye mun faamuya o ko la?
Voilà, ne yɛrɛ ma jɛn ni min ye o ye nin yɔrɔ ye, parce que jamanaden bɛɛ ye danaya da ma min kan k'a fɔ ko assemblée kɔnɔ ko nin kɛra ɲangiri bɛ se ka da ka ban. Hali ni fiɲɛ yira ka baara la peut-être a ɲangiri kan ka kɛ ko wɛrɛ ye, mɛ k'a fɔ ko k'a gɛn ka bɔ baara la an ka démocratie kɔnɔ o tɛ fɛn ɲuman ye, o tɛ se ka to jamana ka taa ɲɛ. Donc baara in ne ma jɛn n'a ye, parce que a man ka kɛ. amanga ke
ukofe yelema wore munu yelema wore dumen kera la pasambaro yelema nunu akacha ya amba ikafo ali futi do kumbala uyulu fene ulu lakile ulu kunyuma mwenye ere bulu mwere fene beyo tukuni mun eka jetemine la ni abseka tungurulike jamana dunka hakela
jamana dunka hakela yelema munu kunkanga doa la ne bulu inafo sisan afomi mwako revokasyon parce que depuis il y en a quasi que depuis là il a été ta à la base à la population à l'électorat yani kewale nuka ke par exemple ni depuis la dimenta à la population nama sera fait ne comme fait sharia ka yamari ka jamana do yamari ya uka depuis revoqué parce que au lieu de handaka donc nama va sera fait yamari ya comme c'est qu'a dit à la population à la base sur mon ya élu Luka a révoqué comme on aurait signé non non demanda to la beke a femme ko dra comparer na fonanye kotonu sharia sumbata ya o sharia sumbai ya maria di électoralement pour que aka cheka ka été révoqué mais on doute que malila donc on fanait fien donner à cola abseka a que peut-être que na metaranye ofien mseka corriger ka yelema do la doni
amba kalama fene ka fo wasadendo be umina fanga nyini ni belebele tondo toko ni we parti do toko nga nu e sanfela soro nu tarae u beklaka uka o parti ga fini mbo ko blaka tani parti wera ye mu famia o fen fene na eske
modibo o nyin ngali jaranye parce que amba fami ma ko do kana ko transhumance politique adi ibe parti do fini do ibe kulerita ibe candidat ibe ke candidat e a couleur coro ibe ta ibe élu ya ibe ke député wasa di o couleur coro ben ni sera wasa mblo la ibe hakina ta yela no ka poko ni abseka ke wari dirima ben anwanta don mais de toute la façon au téléphone ma mais pour que o ka seka fale il faut que anga seria chumba alpha ma constitution yela ma de ganga do constitution na pour que ka antiga wala ka foko ni kera depuis parti do to wala foko tika manda ban imanga a parti d'enfant foi manga yala donc ni parti d'enfant a nyangri fana kanka bika ka foki ki bulobo barala ki bulobo depuis ya barala kudai ki kanga bo oya mare ya kanga di faso do ma pour que anga faso ka tika tanye
Na kama dogo malikura au na kama dogo jnyana. Na kama dogo malikura yo au na kante dogo jnyana. Washington konona na yano au na kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi ushigile mfile au na kama dogo jnyana de. Na kama dogo kayatu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo mariamu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo Mori wauna kama dogo jnyana. Na kama dogo mamedi yo auna kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi sigile mfile. Ina kama dogo jnyana.
Ika kumako nlala ya ira kafoko Assemblée Nationale Drone de Biseka Gouvernement wele kanyinga dalakana ko député clin tira ke tuni modo ya ira ka foko ni mbina shika ke sababu ye yere sako kebena parce nama ya ka foko parti munga député ka chani parti beta ko ale de sako bena ke ko fana bisaka ke ubukumi ka mugo dado barakon nala e akila munde o kumainka
bon o ironi bon interprétation chama mbeseka ke sabeseka ke comme ama fatu comme no bolo din client se ka beleta ni de ce fra la nyonka comme ça a format l'union fait la force ni wata din yu utega di nyoma ka gouvernement interpeller la al se ka barka do ka interpellation na pour que o ka la ni pour que gouvernement fana ka se ka clean o ka baraka clean ya la pour que demna don fana ka la sia ne kon bolo côté fembaye ka foko de te client se ka gouvernement interpeller aga de tefla de tefla ba de nani assemblée togola lu ko cika ase gouvernement interpellé ka ni nga dalaka na ka foko ni kera ni mabbe ni mabbe afamba ko le contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez que gouvernement interpellé qu'à Foko Ninkera. Vous savez que gouvernement interpellé sur des questions d'actualité. Il n'a pas en la insécurité.
Parce que, comme on le dit en français,
il vient de voir la paix. Et la paix, ce n'est pas un vrai mot.
Tinina au club Modibo Dembélé Kumakana ambassadeur 102 FM ka Bamako gawo ambassadeur Fientoulukala kemé ani woroka ani Tommy Kelly Tombouctou ambassadeur Fientoulukala bikononto ani Tommy Sabaga bi anga jemuka avec alike Mali jamana uka wasadionka blomba olué sariamuta ni oué kon sokonna sariay ni abé talige to ukana ko règlement intérieur wi yela Mali douala Mali cour constitutionnel ni oué koubedaye Mumbe kolosili ke sariya munumbe ta jamana kona sekana seka constitution soso. Ya iraka foko ni sariya walma ni yɛlɛma mun kɛra la ko a tɛ jamana sariya sunba sɔsɔ. Politikimɔgɔ dɔw y'u fɛla fɔ an ɲɛna, kunnafonidila dɔw fana y'u fɛla fɔ an ɲɛna. Sisan an sera jamanaden dɔw ma, an balimakɛ ale bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna ani a fɛla ye mun de ye nin ko in na. An balimakɛ i tɔgɔ ani i bɛ yɔrɔ min na.
Ne tɔgɔ ye Umar Kadi ka bɔ Lafiyabugu.
Umar, e ka baara ye mun de ye?
Moi je travaille
bamananga n'a ma k'i ma basi ye.
Ne ye sugandi.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ. Yɛlɛma min donna Assemblée Nationale ka sokɔnɔ sariya min be yen n'a be wele ko règlement intérieur, i b'a kalama wa? I b'a kalama. E hakilila ye mun de y'a koya la?
Bon, ne hakilila yɛlɛma min donna la vraiment a ma ɲa. Donc a ma ɲa ka da mun kan, ni kɔni kɛra lasigiden kɔni assemblée kɔnɔ, i kɔni i kan ka se ka taa ɲɛfɔli k'i ka minnu y'i ta u ka baara kama, jamanaden minnu y'i ta, i kan ka taa ɲɛfɔli k'u ye. N'o bɔra la kɔni u b'u yɛrɛ ko de kɔnɔnaw la.
An y'a ye k'a fɔ fɛnɛ yɛlɛma in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko député kelen tɛ se ka gouvernement wele k'a ɲininka a dalakan na tuguni, ko fɔ assemblée nationale bɛɛ. E k'a jateminɛ la n'a ma ye ko jamanaden ba bi wɔɔrɔ député bɛ taga kuma o de togo a la, mɛ maintenant ko sisan députew yɛrɛ dama k'a fɔ ko ni député bɔra ni u ka sokɔnɔna kumaw ye k'a bila kɛnɛ kan ko député bɛ se ka ɲangi, nin ye ɲɛtaga ye foroba fanga ma wa, walima i bolo yɛlɛma jumɛn kan ka don ni yɔrɔ nin na?
Bon, ni kɔni na n tɛ ɲɛtaga foyi ko fɔ parce que toujours nin bɛɛ min kɔni de bɛ taa u ka faveur la dɔrɔn, min bɛ u sago la dɔrɔn u b'o de kɛ. Donc c'est ça.
An y'a kɔlɔsi fɛnɛ Mali kɔnɔna la député caman bɛ yen u bɛ fanga ɲini ni parti dɔ tɔgɔ ye, n'u ye fanga sɔrɔ u mana taa kɛ député ka ban, u donna ni député ala ni birifini min ye, u b'o birifini falen ka ɲɛda kura wɛrɛ da ka taga tɔn wɛrɛ la. E k'a jateminɛ la nin waleya in fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ kan ka sigi, n'a fɔ règlement intérieur la yɛlɛma tun man ka don ni fɛnɛ la k'a yira k'a fɔ n'i nana ni tɔn min tɔgɔ ye i tɛ se k'a falen i ka o fanga sarati kɔnɔna la.
Hali bi o kelen de don parce que toujours n'i y'a ye i bɛ taa birifini falen ka b'i kan tuguni wasa bulon kɔnɔna la, ça veut dire que toujours i t'a dɔn i bɛ yen min yɛrɛ kama. Sinon ni minnu y'i ta ni i bɛ olu kama i yɛrɛ bɛ maloya yɛrɛ k'i a falen yɛrɛ ka taa dugu wɛrɛ la tuguni, i tɛ sɔn yɛrɛ.
N'an ye Benin jamana ta an b'a ye k'a fɔ olu ka sariya sunba kɔnɔna la ni nin suguya kɛra ani jamana caman wɛrɛ, fɛɛrɛ bɛ jamanaden bolo a bɛ se k'ali debiteya sama ka bɔ u ye danaya da mɔgɔ min kan. A fɔ bi Mali kɔnɔna la wagati ma se wa ka na ni sariya bolo dɔ fɛnɛ mun b'a to bolo min ye si dɔ mɔ a la o bolo kelen bɛ se k'a mɔ a la, ni jamanadenw y'i ta kan mun kama ni ma se k'o kan kɛ u ye danaya mun da i kan debiteya kosɔn u b'a wuli ka b'i kan, e bolo o hakilina in bɛ togo di?
Ouais, o hakilina o kɔni o ka ɲi, c'est bon, o hakilina ka ɲi na, u se ka ese ka yɛlɛma bolo wɛrɛ de ta tuguni nin ko la, o de ka ɲi bɛɛ lajɛlen ma, o bɛ jamana ta ɲɛ, o bɛ taa ɲɛ ko.
Yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e bɛ se ka wuliwuli dakan jumɛn lase Mali wasaden bulon ma ani Mali faamaw wɛrɛ ma yaasa aw minnu ye jamanadenw ye aw de bɔra sisan aw caman ka depute kɛmɛ ani bi naani ani wolonfila k'a ka danaya da o kan, nka n'a fɔra ko nin kuma fana bɛ tila ka na tuguni e bɛ mun de lase u ma?
Donc toujours u ka yɛrɛko nin dabila, jamanako mana kɛ nin si tun tɛ bɔ a la, n'u y'a dabɔ jamanaden kama nin si tɛ bɔ a la. Donc jamanaden ko k'a lajɛ i b'a ye yɛlɛma o ka taa don ka bɔ gurupu la ka taa don dɔwɛrɛ la o si tɛ y'a la, a ka kɛ jamanako ye dɔrɔn ma ye ka u yɛrɛko nin to yen.
I bɛ weleweledakan jumɛn fana lase jamanadenw fana ma?
Bon, toujours k'u ka mɔgɔ ta u bɛ minnu ta ka k'u ka député u k'a lajɛ toujours danaya mɔgɔ ka ɲini, o de fana ka ɲi parce que mɔgɔ min bɛ malo i tɛ se ka taa falen ɲɛfɛ, k'i ka mɔgɔ bonya k'i ka jamanadenw bonya.
Balimakɛ an ka foli b'i ye. Puis an ka munumunu salon kɔnɔna la an sera jamanaden dɔ fana ma ni a bɛna a tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani k'a hakilila fɔ an ɲɛna nin ko in kan. An balimakɛ i tɔgɔ ani e jamu?
Ne tɔgɔ Sinikuri Keita, ne bɛ bɔ Lafiyabugu la Semani.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ. Mali wasaden bulonba ni o ye Assemblée Nationale u ye sariya dɔ ta sokɔnɔ sariya dɔ ni o règlement intérieur ka yɛlɛma don a la. Cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min donna a la ko a tɛ jamana sariya sunba sɔsɔ. Yɛlɛma in a ka ca mɛ a fanbaw la an y'a ye k'a fɔ jamanaden an ye mɔgɔ caman ɲininka, e miiriya ye mun de ye nin ko in kan?
Bon, ne mira ye mwen, folo, ugoko di beklen se ka ministri gouvernement interpele gana. Bon, ne re boloni di beklen se ouge mwo, mwo chaman ewe djega di pesi. Bon, di beklen se ka gouvernement interpele gana, wongi ni nga la yin mi fè mba. Bon, mwen flana yin fene, ugoko maro...
Délibération.
Voilà, délibération.
Conida Chouinkafo.
Conida Chouinkafo. Le boulot de tous qui vous est population. Population Aguilata, ou le temps Aguilata, ou pour l'assemblée. En une femme méga assemblée, ou non, car le Jamanado Aguilata, il est là. Pour que l'assemblée en Jamanado, il est là. Le frère, ou le beau camion, c'est le bouet qui nous l'a couru de l'assemblée, ou non, n'en sait pas pour faire la main. Ou un assort au courant de coup, on a le coup, on a le coup, on a Aguilata, ou tu dois y en avoir.
Aya e fene ka fo député dobe ou beta parti mtola nou kera député ou be klan ata do parti kura wera la afo e wati masewa ka danser ni o wale ya fene la wa
wati wati sira ka danser la sabula lera dinanta ye mu otro dizmi re bana jamana kanu re te mbi fende tura wore ma ani nata ani plasi ne bulu nam bela jile plasi ni ni fon tu Jamana in kanu ne ga baraka nai jamana ba se ga baraka an ya yo bege parce que place de le bon place ni na pa pour voir se ga sans on ya ki na tai
na me ka foko député be kuma la jamana dem ba biro o de tola mune la député be ta kuma mu ke wasa blen kono na la o kan ata ko obiri u ya da mani nyonche jamana dem ma nga ba kala ma ale du jamana dem ga chidende e famille du mensoro ko nya la
ne mu soro la amanga ke Ate ben rere li amanga ke rere. Parce que ni ayi ko ko la be. Parce que ko bo fo ka lo ro rita ka ke jamana dunga na bwa kala ma. No gara ka ba. Fo ka te ke jamana dunga na bi. Jamana dunga Atlanta ni ngani manga bi. No ngara ko ro ko demokrasi ke bi. Andu me demokrasi na bela gere ni tama ka. Al depute mu me da. Ame jere ko bu si. Ah nere bulu loin loin di loin na mai.
Eh o mu kona la sisa ere bulu ebe wuli wuli kan men la se aye mo mu mbla kwati la ni oye député kemen ani binani ani wolon flaye opposition bola majorité bola munu yerete a fan flashi la ebe wuli wuli dakan men la seuma
wonebe mu ko député wi wato wa dignité ko parce que jamana mo ko jera de ga dana ta ha do wa député to chela wata an kuna funi wata a tilanta o deme fen fe bege sababu ye ne ga jamana in ci ube ka jamana in ɲagami ne bolo u man ka so ma u kan ka baara kɛ ni jɛlɛya ani ladiya kɔnɔna ye
an y'a ye jamana dɔw la ni debite tara ni parti mu ye a tɛ se ka yɛlɛmɛ ka taa parti wɛrɛ la n'a y'a kɛ danaya jamanadenw ka birifini danaya birila kan u b'a wuli ka bɔ a kan ni o ye k'a ka debiteya sama ka bɔ a bolo an dun b'a ye mɔgɔ caaman u bena ni tɔn mu tɔgɔ ye n'u donna kɔnɔna la u b'u sama ka bo ye a fɔ waati fɛnɛ ma se sariya dɔ ka ta mali kɔnɔna la k'o kɔn
o wagati o kan ka kɛ o kan ka kɛ yɛrɛ de pour que ka se k'o waleya ɲi ka dabila parce que a waleya ɲi nafa foyi t'a la intérêt personnel le do b'a kuma nafa ɲini sara dɔrɔn le do sinɔ a kɔni a tɛ foyi ya jamana ye a tɛ foyi ya pati
yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e be wuliwulida kuma jumɛn lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ
Ne wulila ka mun se jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka ɲinɛ jamana in na jamana in sɛgɛnna ten il est temps que olu yɛrɛ ka ɲinɛ an ka jɛ an ka jamana in bara ɲɔgɔn fɛ intérêt personnel ni fɛnw u ka dabila favorisi ninnu bɛɛ ka dabila an ka jɛ an ka hakili kɛ kelen ye an ka jamana in bara ɲɔgɔn fɛ pour que mali in bɛ se ka kunnawo sinɔn tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw sɛgɛnna
jamanadenw bɛ mun de fɔ olu fɛnɛ ye
mun fɔ jamanadenw ye jamanadenw ka n'u sigi bilen k'an bolo da an segi an bɛɛ ka kɛ an k'a to ala ma ye ni fɛn fɛn kɛra n'a tɛ bɛn jamanadenw ka wuli m'a fɔ u ka taa ni violansi ni fɛn ye an ka wuli k'an ka ɲɔgɔnta duman yira k'a yira bɛɛ la k'a fɔ a u ye nin kɛ a tɛ bɛn u ma parce que n'i y'a ye jamana bɛ jɔ jamanadenw don dɛ
i ni ce n balimakɛ
jamanadenw caaman y'u hakilina d'an ma politisiɛnw b'o la jurnalistiw fɛnɛ b'o la jamanaden gansanw fɛnɛ b'o la caaman u fɛ n b'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma mu donna jamanadenw ka sariya sunba la ni o ye assemblée nationale ka règlement intérieur u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana sariya sunba k'a b'a sɔsɔ mun na u y'a yira k'a fɔ ko wasaden ni o ye kɛmɛ ani bi nani ani wolonfila a kelen kelen bɛɛ a bɛ tukumana jamanaden ba bi wɔrɔ o de tug'a la ko cogo di olu be se ka tila kana yɛlɛma don jamana ka sariya sunba la ni o ye reglement intérieur ye alors que olu ye jamanadenw ka ciden ye ko fɔ ka taga fɔ ko ni député ye i da sonya ka kuma fɔ kɛnɛmana la ɲiningali ye mun ye ni caaman y'o kɛ o tɔ la mun de bena fɔ